Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikanın yüksək səviyyəli rəsmisi Bakıda qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb. Ağdaş rayonunu qorxu içərisində saxlayan silahlı zərərsizləşdirilib. Və Pakistandakı partlayışlarda 20-dən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin köməkçisi Tina Kaydanao Azərbaycanda səfərdədir. Dövlət Departamenti nümayəndəsi Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb. Görüşdə indi mühakiməsi gedən gənc bloqerlərdən biri Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə də iştirak eləyib.
Azərbaycanda demokratiya problemləri, insan haqları problemləri, medianın vəziyyəti, o cümlədən Adnanla Emin'in məsələsi də müzakirə olundu. Xanım Qaydanova dedi ki, Azərbaycanda demokratiya bizim üçün çox arzu olunandır və bütün bu demokratik proseslər və bizim nəzarətimizdədir, fikrimizdədir. Biz daimi bu barədə çalışacağıq, məsələ qaldıracağıq.
Hikmət Hacızadə Tina Kaydanaunun Azərbaycana səfəri oktyabrın 24-nə qədər davam eləyəcək. Bu, onun yeni vəzifədə Azərbaycana ilk səfəridir. Avqust ayında Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavinin köməkçisi təyin olunan Kaydanao bu posta Matthew Braizanı əvəzləyib. Ağdaş rayonunu qorxu içərisində saxlayan silahlı zərərsizləşdirilib. Bu barədə ANS Press-ə Ağdaş rayon prokuroru Munis Adgözəlov məlumat verib. Prokuror bildirib ki, bir neçə gün əvvəl keçmiş icra nümayəndəsini öldürüb, bir nəfəri isə yaralayaraq gizlənən 52 yaşlı Ruzman Hüseynov öldürülüb. Əməliyyat keçirilən zaman Ruzman Hüseynov hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatçılarına müqavimət göstərib. Oğurluq etməkdə təqsirli bilinən və axtarışda olan Ruzman Hüseynov oktyabrın 18-də onu zərərsizləşdirmək deyən polisə silahlı müqavimət göstərib qaça bilmişdi. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan 2 günlük səfərlə Azərbaycanın separatçı Dağlıq Qarabağ bölgəsində olub. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti xəbər verir. Onu Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan müşahidə edib. Məlumatlara görə onlar separatçıların lideri Bako Sakyanla görüşəndən sonra Ermənistan və Azərbaycan qüvvələrinin təmas xəttinin koordinatları açıqlanmayan bölümünə baş çəkiblər. 1992-93-cü illərdə Sarkisyan Qarabağdakı erməni qüvvələrinin rəhbəri olub. Onlar Xankəndində separatçı qüvvələrin rəsmiləri ilə də görüşüblər. Bundan başqa onlar yeni yaşayış binasının açılışında iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistandakı partlayışlarda 20-dən çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. İntiharçı üzərindəki bombanı Karmadakı aviabazanın qarşısında partladıb. Digər partlayışda isə Mohmand bölgəsində toya gedən avtobusdakı 17 nəfər həlak olub. Ölənlər arasında qadın və uşaqlar da var. Çox güman ki, ikinci partlayış zamanı uzaqdan idarə olunan yol kənarı bombadan istifadə edilib. Peşavar şəhərində isə partlayıcı qoyulan maşının partladılması 8 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Bu partlayışların hökumət qüvvələrinin İslamçı yaraqlılara qarşı hücumlarına cavab olduğu güman edilir. Keçmiş Uruguay diktatoru Gregorio Alvarez 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu Uruguayda hərbi rejimin hakimiyyəti illərində solçu qüvvələrin azı 37 tərəfdarının qətlində təqsirli bilib. 86 yaşlı keçmiş diktatorun özü səhhətində problem olduğuna görə hökm elan edilərkən məhkəmə zalında olmayıb. Eyni iş üzrə təqsirləndirilən ehtiyatda olan hərbçi Juan Carlos Larcebo isə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra verilişi başlayır. We'll be right back. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incisən elə, oranın şurnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacam və siz də efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Bizim interaktiv verilişimizdə iştirakdan imtina etməyin. Siz də öz fikrinizi deyin və səsiniz eşidilsin bizim efirdən. Bugün nələri müzakirə eləyəcəyik? Azərbaycanın daxili və xarici siyasətindəki son gəlişmələri. Biz iki parlament üzvü, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağızadə ilə müzakirə edəcəyik. O hazırda studiyamızdadır və Aydın Mirzəzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili telefon əlaqəsi ilə bizə, telefon rabitəsi ilə bizə qoşulacaq. Saat 18.05-də, yəni ikinci verilişimizin ikinci saatında isə biz 700 Bosniyalını Bakıda qul kimi işlədən azərbaycanlılar kimlərdir? Bu suala cavab axtaracağıq və bu Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi ilə birgə apardığı araşdırmanın nəticələri ilə sizi elə birgə tanış eləyəcəyik. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. Müzakirələr sizin də iştirakınızla keçəcək və SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-10-17 e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də müzakirə artıq başlayıb və fikirlərinizi siz də yaza bilərsiniz. Bu sözü keçən mövzularla bağlı və İqbal Ağzadə və Aydın Mirzəzadə də məmnuniyyətlə sizin suallarınıza cavab verəcəklər, əziz dinləyicilər. İqbal bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük. Sizi və dinləyiciləri salamlayıram.
İqbal bəy, son belə deyək, son bir ayın biz əgər siyasi panoramasına baxsaq, ən güclü, belə deyək, ən çox əks-səda doğuran və ən çox sizin ən önəmli saydığınız hadisəni qeyd eləyə bilərsinizmi?
Ən önəmli hadisə deyərkən, son dövrlərdə Azərbaycan vətəndaşlarını daha çox təbii ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılması, bu müzakirələrin aparılması və nəhayət protokolların imzalanması çox ciddi şəkildə narahat edir. Və hər kəs bundan danışır. Parlament bundan danışır, prezident bundan danışır. Səfərlər, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti, ölkə ictimaiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatları, hər kəs buna münasibət bildirir. Amma təəssüf ki, unuduruq ki, buna gətirən yol var. Buna gətirən xətt var və Azərbaycan hökumətinin illər uzunu dediyimiz xarici siyasət kursundakı yanlış xətlər mahiyyət etibarilə gətirib son bir ayda kritik həddə çatdırıb. May ayında bu müzakirələr gedərkən mayın 15-də xatirinizdədirsə açılmış sərhədlərin açılması ilə bağlı ilkin addım gözlənilirdi. O zaman biz xatırlatdıq ki, bu birinci mərhələdir. Bu birinci mərhələdə nəbz yoxlanması dönəmində sərhəd açılmayacaq. İyun ayının 1-dən avqust ayının sonuna qədər ikinci mərhələ olacaq. Və o ikinci mərhələdə artıq tam şəkildə rəsmiləşdirilir. Çünki Azərbaycanın apardığı siyasət mahiyyət etibarilə buna doğru gətirib çıxarır. Azərbaycan regionda doğru dürüst siyasət aparmır. Yelkənsiz gəmi yoxşuyur Azərbaycanın xarici siyasəti. Kim harada vurdu, qayıq o istiqamətə yönlənir.
Amma buna həm də balanslı siyasət deyirlər, elə deyilmi?
Azərbaycan tipli ölkələr balanslı siyasət apara bilməzlər. Amma çünki balanslaşdırmaq üçün o qədər gücə malik olmalısan ki, atılan hər hansı bir addım qarşısını almağa qadir olmalısan. Azərbaycan heç bir siyasətin qarşısını almağa, hətta Ermənistanın hər hansı bir xəttinin qarşısını almağa qadir deyil. O ki, ola regiona bilavasitə əli çatan Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın bütövlükdə siyasətini də durdura bilər. Bu yaxınlarda xatirinizdədirsə, may ayında, yəni tarixi daha dəqiq ifadə etsəm, Lavrovun belə bir bəyanatı oldu, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin belə bir bəyanatı olmuşdu ki, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Azərbaycanla, Gürcüstan, Ermənistan, o cümlədən Ukrayna, Moldova, üstəgəl Belarusla bu və ya digər şəkildə əməkdaşlığı, Avropa Birliyinin əməkdaşlığının konturlarını cızırdı və Praqada bundan bağlı görüşüydü. Lavrov orada bir bəyanat vermişdi ki, Avropa Birliyi Rusiyanın nəzarətində olan, Rusiyanın nəzarəti həyata keçirdiyi ölkələri özünün nəzarətini almaq istəyir. Bu, bir ölkənin xarici siyasət idarəsinin verdiyi bəyanat idi. Praqa görüşləri öncəsi. Mən elə həmin Aydın Mirzəzadə ilə efirlərin birində də bu ifadəni olduğu kimi xatırlatmışdım. Əgər bir dövlət, başqa bir dövlətin onun nəzarətində olduğunu iddia edirsə, Qafqazda hansı balanslı siyasətdən söhbət gedir? Heç müstəqil siyasətdən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan bugün bu şəklə gətirib salınıb. Çünki yenə deyirəm, mənə bu 91-ci illərin sonlarını xatırladır. 91-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq postsovet ölkələri hamısı bir-bir müstəqilliklərini elan etməyə başladılar. Azərbaycan hələ tərəddüd edirdi. Müstəqil olaq mı, olmayaq mı? SSRİ qalacaq mı, qalmayacaq mı? Referenduma qoşulaq mı, mart referendumuna qoşulmayaq mı? Və bir də gördülər ki, artıq hamı müstəqildir. Hamı müstəqilliyini elan edib, ordu yaradıb. 18 oktyabrda Azərbaycanın yadına düşdü ki, qalan bir Türkmənistan da, bir Qırğızistan, bir də Azərbaycan. Qalan hamı müstəqilliyini elan edib. Bax, bu gündə hər kəs görür ki, Azərbaycan daxil olduğu coğrafi məkan, Cənubi Qafqaz, bütövlükdə Avropa ilə sıx inteqrasiyanın şəraitində iş aparır. Qərbə inteqrasiya edir. Ermənistan Rusiya ilə nə qədər strateji müttəfiq olsa da üzünü qərbə çevirib, dolayısıyla qərblə bu və ya digər şəkildə işləyir. Azərbaycan hələ baxır, gəh Rusiyaya, gəh Avropaya, hara getsin. Biraz sanki özlərinin nəzərində bu balanslaşdırılmış siyasətdir. Qazdan biraz Nabukaya tranzit kimi istifadə etmək istəyirlər, biraz Rusiyaya verirlər, biraz Türkiyə ilə münasibətləri qurmaq istəyirlər, Ərəb ölkələri ilə, müsəlman ölkələri ilə biraz güya münasibət saxlayırlar və nəticədə bəlli olacaq ki, bunların heç biri bura nəzarət və təsir etmək imkanlarına malik olmayan yanlış dövlətlərlə əlaqə qurublar, qatar gedib və biz yenə sonuncuyuq burada. Bax, bugün Azərbaycanın mənzərəsi budur.
Amma digər tərəfdən həm də balanslaşdırılmış siyasət həm də o deməkdir ki, bundan istifadə edib müəyyən belə deyək, alıver etmək olar və hansısa maraqları yürütmək olar. İndi bunların nə dərəcədə keyfiyyətlə edilib edilməməsi bu artıq başqa məsələ.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan müstəqil olandan bu yana alver edəsi çox şey olduğu halda alver edib nə isə qazana bilməyib. Mən bunu fərdi iqtidarların bacarığı ilə yox, xarici siyasət doktrinasının olmaması ilə bağlayıram. Azərbaycanda hər hakimiyyət dəyişəndə xarici siyasət kursu 190 dərəcə dəyişirdi. Düzdür, son 1993-cü ildən bu yana həm mərhum Heydər Əliyev iqtidarı, həm indiki iqtidar eyni siyasəti yeritmiş kimi görünür, amma dəngələr dəyişib. Bu da fərqlidir.
Amma digər tərəfdən bu iqtidar və elə müxalifətdə olan partiyalarda, yəni vaxtilə AXC hökumətində olmuş partiyalarda deyirlər ki, xarici siyasət kursu dəyişməyib elə, həmin kurs olaraq qalıb.
Xarici siyasət kursunun dəyişməməsi bəla olub. Bəyan eləyiblər. Avroatlantik məkana inteqrasiya. Bu istiqamətdə ciddi addım atmayıblar. Bəyan eləyiblər, Avropaya inteqrasiya bu istiqamətdə heç bir ciddi addım atılmayıb. Və mahiyyət etibarilə atılmayan addımlar məcbur edib bunu Rusiya ilə, İran ilə və bu tipli dövlətlərlə daha sıx əməkdaşlıq çərçivəsində olsunlar, ya onların maraqlarını yerçəkləşdirə bilsinlər. Sözdə deyilib bir şey, amma bunun üçün əməli fəaliyyət planı cızılmayıb. Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya etmək üçün hansı ciddi addımlar atıb? Bir iki hərbi hissəni NATO standartlarına uyğun geyindirib və ona uyğun təlim mi keçib? Bu deyil. Avroatlantik məkana inteqrasiya. 2006-cı ilin səhv etmirəmsə noyabr ayının 11-də Brüsseldə yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa Birliyi ilə müqavilə imzaladı Azərbaycan. Nə etdi yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə inteqrasiyada? Heç bir addım atılmadı. İstər demokratik islahatlardan tutmuş iqtisadi islahatlara qədər heç bir şey, siyasi islahatlar, heç bir şey Avropa standartlarına yaxınlaşdırılmadı. 2009-cu ildə Yaxın Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi ilə may ayının 8-də Praqada yenidən bir sazişə qoşuldu Azərbaycan. Keçən dövr ərzində nə edib? Demək bir ayrı şey. AXC iqtidar dönəmində də çox təəssüflər olsun ki, deyildi, zaman vədə imkan verilmədi. Təbii ki, çox bir il, çox qısa bir müddət idi, hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Məhz o da Rusiyanın burada yürütdüyü siyasətin nəticəsində İranın mövqelərini gücləndirmək baxımından. Keçən iqtidar indiki və keçmiş iqtidar dönəmində isə sözdən o tərəfə keçilmədi. Neft kontraktları istisna olmaqla Azərbaycanın Avropa ilə, dünya ilə açıq təmasları və açıq xarici siyasət kursu oynanılmadı. Hər yerdə qapalı gizli oyunlar getdi. Gah Rusiyaya bir vəd verdilər, gah İranla strateji müttəfiqliyi haqqında məsələ qoydular. Qaz məsələsi artıq şantaj məsələsinə keçib bilinmir ki, biz qazımızı hara satacağıq, hansı istiqamətdə gedəcəyik, bizim kursumuz hara gedir. Siyasi situasiya dəyişən kimi, dövlətlərin münasibətə dəyişən kimi, biz qazımızı Rusiyaya satırıq, biz qazımızı İrana satırıq, biz qazımızı Turana satırıq deyə bir mövqe ifadə olunur. Bu artıq xəbər verir ki, Azərbaycanın bununla bağlı aydın bəlli siyasəti yoxdur.
Bu yaxınlarda millət vəkili Zahid Orucu Azadlıq Radiosunun efirində söylədi ki, Türkiyənin protokollara imza atması, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin protokollara imza atması Azərbaycanı Rusiyanın təsir dairəsinə doğru itəlir. Yəni ki, Azərbaycanı başqa bir alternativ haqqında düşünməyə vadar eləyir. Sizcə bu faktorlar rol oynamır mı bu problemlərin olmasında?
Protokol dünən imzalanıb. Faktik olaraq, yəni 15 oktyabrda imzalanıb. Bundan əvvəlki tarixdə belə bir protokol yox idi. Azərbaycan yenə Rusiyaya çox yaxın kimi görünürdü. Amma hətta Türkiyə fərz eləyə protokolları imzalayıb və bugün bizim alternativimiz yox deyə üzümüzü Rusiyaya tutmuşuq kimi bir bəyanat verənlər unudurmu ki, bu torpaqların işğalında da, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin bu şəkildə düşməsində də, Cənubi Qafqazdakı bütün konflikt ocaqlarının və doğru dürüst inkişafın olmaması, istər siyasi, istər iqtisadi, istər islahat paketinin doğru dürüst həyata keçirilməməsinin bilavasitə günahkarı Rusiyadır. Bütün bunların hamısını Gürcüstan üçün də, Ermənistan üçün də, Azərbaycan üçün də, o cümlədən Şimali Qafqaz üçün, öz ərazisində olan Şimali Qafqaz üçün də törədən Rusiya deyilmi? Məsələnin mahiyyəti Zahid Oruç deyirsə ki, əgər Türkiyə protokolları imzalamaqla Azərbaycanı seçim qarşısında qoyub, yanılır. Azərbaycan özü-özünü seçim qarşısında qoydu. Azərbaycan regionda baş verən hadisələri və Rusiyanın dünyada hansı mövqedən hara sıxışdırıldığı barədə çox aydın təsəvvürə malik olmalıdır və bilməlidir ki, proses Cənubi Qafqaza tam şəkildə, bütöv şəkildə baxmağı tələb eləyir. Avropa Birliyində, Avropa Şurasında, aparıcı dünya dövlətlərində Azərbaycan anlayışı, Ermənistan, Gürcüstan anlayışından daha çox Cənubi Qafqaz anlayışı var və Cənubi Qafqaz anlayışına da bir tam kimi, regiona da bir tam kimi baxırlar və bura yönəlik də siyasətlər bu tamın içərisində qurulur. Və Türkiyədə bugün Cənubi Qafqaz Qafqaza dünənə qədər bir Azərbaycan halında baxırdı, amma dünyada baş verən hadisələr fonunda bir Cənubi Qafqaza bütöv halında baxmağa çalışır və bütöv halında baxmağa çalışdığı üçün də Gürcüstanla Azərbaycanla olan normal münasibətlərinə yaxın olmasa da hər halda sıfır variantını, yəni düşmənçilik variantı olmayan bir Ermənistan arzulayır və bu dünyanın əslində bir planıdır. Diqqət edin, Afrikadan, Amerika, Şimali və Cənubi Amerikanın sərhədlərindən, Vietnamdan, Şərqi Avropadan Rusiya hara sıxışdırılıb gətirib. Rusiya gətirilib artıq çıxarılıb öz sərhədlərinə. Qalıb Moldova, Ukrayna, Belarusiya. Bu şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi əməkdaşlığa cəlb eləyir. Cənubi Qafqaz çərçivəsində də 3 Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan qalıb. Bunlar da şərq tərəfdaşlığı və yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Rusiyadan qoparmağa çalışırlar. Demək, proses fərqli istiqamətə gedir. Artıq Rusiya Əfqanıstanda yoxdur. Rusiya Vietnamda yoxdur. Rusiya artıq Kubada da yoxdur. Və Ərəb ölkələri ilə də münasibətləri faktik olaraq 90-cı ilin birinci körfəz savaşından sonraki münasibətlər deyil. Bu faktik regiona yönəlik siyasətdir və Azərbaycan bu siyasəti doğru dürüst dərk etməli idi. Çətin olur bəzən Gürcüstanla müqayisə edirlər. Misalı ki, Gürcüstan 2008-ci ilin avqustun 8-də olan hücumdan sonra çox şeyləri itirdi və s. Gürcüstan yerini bəlli elədi. Gürcüstanın üzü haradı, kursu haradı, oranı bəlli etdi. Amma Gürcüstan onsuz da Cənubi Qafqaz üzərində, Cənubi Qafqazda Gürcüstan o cümlədən şimali Cənubi Asetiyada da özünün hüquqlarını bərpa edə bilməmişdi. Yeni mərhələ də başlamamalıdır. Əslində Rusiyanın da iç üzü daha çox aydın
oldu. Amma digər tərəfdən Gürcüstanda baş verən hadisələr keçən il göstərdi ki, Rusiyaya qarşı mübarizədə kəskin mövqe bəzi hallarda acınacaqlı nəticə də verə bilər.
Çox doğrudur. Çox doğrudur. Qərb də bunu arzulamır və ona görə konfliktlərin həlli yolunda daha çox tərəflərin danışıqlar masası arxasında əyləşməsini arzulayır və konfliktlərin də həllində bu istiqaməti görür. Rusiya bu məsələdə dirçəldiyi nöqtələr var. Rusiyanın 1-ci Pyotrun dövründən bu yana dirçəldən tək amil müharibələrdir. Bütün müharibələrdən Rusiya udmuş və yaxud da bütöv halda çıxıb. Hətta 1914-18-ci il Birinci Dünya Müharibəsi dönəmində də şəklini və formasını dəyişsə də ölkə tamlığını qoruya bildi. Rusiyanın parçalanmasının qarşısı alındı. İkinci Dünya Müharibəsi onun kimi, xırda etnik konfliktlər onun kimi Rusiyanı qoruyan bugün, tamlığını qoruyan, bütövlüyünü qoruyan o müharibələrə bugün şanslar verilmir. Bəli, Qərb bilir ki, istənilən etnik konflikti, Rusiyanın barmağı olan etnik konflikti bu və ya digər yollarla həll etməyə çalışanda Rusiya həmin regiona daha çox təsir edə bilir. Rusiya hərbi münaqişələrdə demək, Gürcüstan hərbi münaqişələrdə ola bilsin, yanlış nöqtə seçdi və ya yanlış addım attı. Amma bütövlükdə kursunu və siyasətini açıq ortaya qoyub MDB-dən çıxmaq və s. kimi məsələlərdə yolunu çox aydın qoydu. Bizim də əslində regionda baş verən hadisələri görərək Gürcüstanı tək qoymağa və Gürcüstanın təklənməsinə imkan verməyə haqqımız yox idi. Çünki gec-tez biz də bu yolu gedəcəyik.
Amma İqbal bəy, siz deyirsiniz ki, bu yol yanlışdır və başqa yol seçilməlidir. Hansı yol seçilməlidir?
Azərbaycan açıq mövqe qoymağı bacarmalıdır.
Nə kimi?
Avropa İttifaqı ilə sıx, açıq kurs və Avropaya inteqrasiya. Bu istiqamətdə ölkə daxili demokratikləşmədən başlamış, siyasi islahatlardan başlamış, iqtisadi islahatlara qədər hər şey açıq şəkildə həyata keçirilməlidir. Yarım feodal dövləti qurulmamalıdır Azərbaycanda və bunun nəticəsində də biz ciddi şəkildə Avropadan dəstək almalıyıq. Biz iri layihələrin, iqtisadi müqavilələrin bağlanılmasında özümüzü Avropalı kimi aparıb da ölkəni feodal qayda qanunlarla idarə edə bilmərik. Yəni ölkəyə bu cür yanaşmaq olmaz. Təbii ki, onda sən Avropalı olmursan və bəyan etdiyin kursun da yanlış olduğunu bir daha sübut etmiş olursan. Bugün Azərbaycanda bu siyasət gedir. Azərbaycanda idarə etmədən tutmuş ölkə daxili proseslərə qədər heç bir şey nəinki Avropa standartlarına uyğun, hətta Avropa Şurası ilə də, Avropa Birliyi ilə də müqavilələr bağlanılana qədər, sazişlər bağlanılana qədər, əməkdaşlıq edilənə qədər olan vəziyyətdən ağırdır. Bax, bu mahiyyət etibarilə Azərbaycanın işini çətinləşdirən amillərdən biridir. Həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində.
Və eyni zamanda Azərbaycan kimi ölkələr üçün deyirsiniz ki, balanslı siyasət yürütmək olmaz. Azərbaycan, Azərbaycanın balanslı siyasəti sizin fikrinizcə bu cəsarətsizlik kimi səhv eləmirəm.
Yox, Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasət yürütməsi sadəcə gülünç bir şeydir. Nəyi balanslaşdırmaq olar? Əgər güclər burada döyüşürsə, region uğrunda fərqli dövlətlər mübarizə aparırsa, bu regionda təsir imkanlarını artırmaq üçün sənin hansı siyasəti yeritməyindən asılı olmayaraq, sən onun qarşısını nə ala bilməyəcəksən, nə hansısa bir addım ata bilməyəcəksən. Bu mümkün olan şey deyil. Əgər biz balanslı siyasət aparmaq gücünə malik isə, yəni İranla Rusiyanın, Amerika ilə İranın, Rusiya ilə İranın regiondakı maraqlarını ehtiva edə biləcək addımlar atmağa qadir isə, niyə elə addımlardan birini atıb torpaqlarımızı işğaldan azad eləmirik? Ermənistanla münasibətlərdə elə balanslı siyasət yaratmırıq ki, Rusiya, Fransa və Amerika desin ki, bağışla, Azərbaycan maraqları o şəkildə ortaya qoyub elə balanslaşdırıb ki, burada bizim sənin o torpaqları boşalt deməyindən başqa yolumuz qalmır, sən boşaltmalısın. Heç kim də demir bunu. Çünki orada balans yoxdur. Orada güc həll edir. Azərbaycan da bu gücə malik deyil. Azərbaycanın pulu var. Azərbaycanın o pula sahib çıxa bilən güvənli və xalqa söykənəcək iqtidarı yoxdur.
Və Məmməd Hüseyn Məmmədov yazır Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərhini verir İqbal Ağazadənin danışdıqlarına, deyir ki, o da razıdır ki, Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasət aparmağa haqqı yoxdur. Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət apara bilməz. Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, bir qədər sonra bizim efirimizə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə də qoşulacaq. Biz onun da fikirlərini almaq istəyirik. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında və sizin də fikirlərinizi almaq istəyirik. Odur ki, 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 isə bizim efir telefonumuzdur. E-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və bu arada, yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı böhran bizə bir çox daxili məsələləri, belə deyək, hətta unutdurdu. Yəni, bu arada Azərbaycanda mətbuat azadlığı indeksinin mətbuat azadlığı indeksi dünya üzrə deməli dərc olundu və həmin indeksdə də Azərbaycanın çox pis mövqeydə durduğu qeyd olunurdu. Və redaktorlar həbsdədir, iki redaktor həbsdədir, iki bloger həbsdədir və bu mövzular son günlərdə bir qədər arxa plana ötürülüb. Sizcə, yəni Azərbaycanın daxili siyasətindəki problemlər, daxili siyasətindəki problemlərin qaynağı nədir? Yəni, bunlarda da xarici siyasətin bir əks-sədası varmı?
Azərbaycanda iqtidarın proseslərə yanaşması və hakimiyyət ömrünü uzatmasının yolları və metodları hamımıza bəllidir. Bu barədə danışmaq istəmirəm. Uzun illərdir bu siyasət həyata keçirilir və biz bunun ağır nəticələrini görürük.
Bəs niyə danışmaq istəmirsiniz bu barədə?
Niyə danışmaq istəmirik? Çünki bu hər kəsə bəllidir. Seçkilər də bəllidir, repressiv üsullar da bəllidir, insanların həbsi də, demokratik azadlıqların olmaması da, iqtisadi azadlıqların olmaması da, bütün hesabatlarda Azərbaycanın sonunda gəlməsi də. Bu iqtidarın bəlli bir siyasətidir. İqtidar bu siyasəti aparmaqla əslində Azərbaycan cəmiyyətini düşüncədən məhrum, azad olmayan insan obrazını formalaşdırmaqla prosesə qoşulmağının qarşısını alır. Prosesə hansı insanlar qoşulur? Prosesə düşüncə itibarilə azad ola bilən, məişətə azad ola bilən, savadlı, mədəni prosesləri qavrayan və bu proseslərin içərisində iştirak edən insanlar proses apara bilər. Aç, əzilən, qorxulan, döyülən adamlar proses aparmağa qadir deyil. Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan vətəndaşını döyərək, əzərək, ac saxlayaraq, sus saxlayaraq, problemlə saxlayaraq, ədalətsiz bir cəmiyyətdə yaşamağa məhkum edərək, onu süni sürətdə prosesdən kənarda qoyub. Təəssüflər olsun ki, bizim də, Azərbaycan müxalifəti də bütün bunların hamısını görə-görə yenə Azərbaycan seçicisindən qəhrəmanlıq gözləyir. Hesab edirik ki, seçici ayağa durmalıdır, seçici bu qədər haqsızlığı görə-görə susmağa imkanı yoxdur. Müxalifət içərisində olan nəticə Sizlik də insanları yorub. Uzun illərdir biz mübarizə aparırıq. Fərqi yoxdur bunun önündə kim olub, birinci kim olub, ikinci kim olub, üçüncü kim olub. Sırada hamımız Azərbaycan Müxalifət olaraq bir nəticəsizliklə üzləşmişik. Fərqli metodlar və fərqli yollar arayıb axtarmağı bacarmaq lazımdır. Bizlə aparılan mübarizəyə adekvat mübarizə üsulu qoymuruq bugün ortaya.
İqbal bəy, bu məsələyə qayıdacaq, çox maraqlıdır. Alternativ yollar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz, bunu eşitmək istəyirik sizdən. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Aydın Mirzəzadə artıq ondan əlaqə qura bilib. Prodüserimiz Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam deyirəm sizlərə.
İlk öncə istəyərdim ki, siz İqbal bəyin bundan öncə söylədiyi fikirlərə, hansını ki təəssüf ki siz eşidə bilmədiniz, onlara münasibətinizi öyrənəm. İqbal bəy belə dedi ki, Azərbaycan balanslı siyasət yürüdə bilməz və hal-hazır ki xarici siyasət iflasa uğrayıb, çünki Azərbaycan onun fikrincə açıq söyləməlidir ki, Azərbaycanın kursu Avropadır və Rusiya ilə Qərb arasında gəzişmələr eləmək, bunlar yəni bu İqbal Ağazadənin fikrincə ağıllı siyasət deyil. Siz necə düşünürsünüz?
Səhv etməsi İqbal müəllim orada axırda bir sözdə dedi ki, Azərbaycan vətəndaşı söylür, ac qalır, döyülür və biz ondan qəhrəmanlıq gözləyirik. Belə sözlər düşünürdü. İstəməzdim ki, bu emosiyalı və eyni zamanda hardasa bir romantik iddialara cavab verim. Amma əvvəlcədə mən cavab vermək istəyərəm.
Buyurun.
Dünya çox qütblü, dünya hər bir qütbün öz marağı olduğu və eyni zamanda maraqların kəsişdiyi, uzlaşdığı bir dünyadır. Və hər bir dövlət ilk növbədə bu maraqları nəzər almalı, bu maraqları uzlaşdırmalı və bu maraqların uzlaşan yerində öz maraqların həyata keçməsini tapmalıdır. O birincisi bilmək lazımdır ki, bugün Qərb maraqları, Rusiya maraqları, Amerika maraqları deyilən anlayış nisbidir. Bugün dövlətlərin milli maraqları var və ilk növdə bu milli maraqların da mübarizə aparlar. Bugün Avropa dediyimiz məkanın özü bir çox hallarda Rusiya ilə çox sıx, mən deyərdim ki, hətta öz qonşu dövlətləri ilə saxlamadığı sıx əlaqələr saxlayır. Və bu Avropada heç də itham edilmir. Bu normal baxılır ki, dövlətlər bir-birinə normal münasibət qurulmalıdır. Dövlətlər bir-birini sivillik, dünyəvilik, demokratiklik, anlaşma müstəvisinə dəvət etməlidir. İkincisi, kiçik dövlətlərin böyük siyasəti olmalıdır. Bu aksiomadır. Bu düşünür ki, bunu təsdiq edəsə.
Bu biraz oksimoron deyil mi?
Yox, iş burasındadır ki, kiçik dövlətlərin resursları həddən artıq məhduddur. Kiçik dövlətlərin özləri bu və ya digər dərəcədə tez-tez müəyyən təhlükələrə məruz qalırlar. Ona görə də o böyük düşünülmüş və mən deyərdim uzaq görən bir siyasət yeritməlidir ki, sabah hansısa bir keşməkeşli böhran dövründə ona böyük zərbələr dəyməsin. Azərbaycan bugün düşünülmüş siyasət yeridir. Azərbaycan çox vektorlu siyasət yeridir. Bugün Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya, ancaq Avropa inteqrasiya ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanı ancaq Rusiya, ancaq İranla, ancaq Türkiyə ilə əməkdaşlığı qurmağa çağıran qüvvələr də var. Mən isə bilirəm ki, bunların hər birinin yanaşmasında bir qüsur var. Bir qütblə əməkdaşlıq mütləq həmin ölkəyə müəyyən ziyan gətirir. Hər qütblə əməkdaşlıq etməyə çalışmaq lazımdır. Hər qütbdə ölkənin maraqlarına xeyir verəcək müəyyən momentlər axtarmaq lazımdır. Bu baxımdan heç kəs bugün bizi ancaq Avropa və ya ancaq Rusiya siyasəti yeritməkdə ittiham edə bilməz. Azərbaycan Avropa ilə çox sıx əməkdaşlıqdadır. Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlıqdadır. Hər il bizim yüzlərlə zabitlərimiz orada hərbi kurslar keçirirlər, dil öyrənirlər, standartlar, silahlar. Azərbaycan xarici siyasətdə Avropa ilə birdir. Beynəlxalq stabilliyin qorunmasında, terrorə qarşı mübarizədə biz Avropa ilə birik. Saatkarlığa inkişafı məsələsində Avropanın imkanlarından, resurslarından istifadə edilir. Və işte təsadüf deyil ki, bugün 6 ölkə, o cümlədən Azərbaycanla şərt tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalanır. Azərbaycanda viza rejiminin yumşaldılması istiqamətində işlər görülür. Bizim Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Digər qonşu dövlətlərlə yaxşı münasibət. Və bunların həmsə Azərbaycana fayda gətirir. O başqa məsələ ki, bugün müxalifətdə olan hansısa qüvvə Azərbaycan iqtidarını bu və digər məsələdə sərt tənqid edə bilər. Mən isə bilirəm ki, bu siyasi konyunkturadır. O daha çox auditoriya yığmaq istəyir. Bu özünü mübariz göstərmək istəyir. Bu özünü carçı kimi göstərmək istəyir. Və iqtidardan fərqli olaraq o dediyi sözlərə görə məsuliyyət daşımır. Çünki onun danışmaq hüququ var, onun tənqid etmək hüququ var. İqtidarın isə bir hüququ var. icra etmək. İqtidar hər dediyi şeyə görə məsuliyyət daşıyır.
Nəyi icra etmək? Aydın
bəy. Nəyi icra? Konstitusiya ilə onun üzərinə qoyulan vəzifələri icra etmək hüququ
bəs
var.
Bəs kiminlə razılaşdırılmış vəzifələri? Sizcə siz müxtəlif zümrələrin fikrini eşitməməlisinizmi? Xarici siyasət
dedi, kim dedi ki, o eşidilməməlidir? Seçkidə hakimiyyət cəmiyyətdən, seçicidən mandat alır və konstitusiya olaraq öz səlahiyyətlərini həyata keçirdir. Dinləmək, məsləhətləşmək, digərində söz demək hüquqları. Bu adi bir haldır. Bunun müzakirəyə heç ehtiyacı yoxdur.
Aha. Və mən ismarçıları əvvəl oxuyum və sonra amma deyəsən bizim efirimizə qoşulmaq istəyən var. Əli müəllim dinləyici. Buyurun Əli müəllim.
Alo, salam əleyküm.
Eşidirik siz Əli müəllim.
Alo, mən sizi yaxşı eşidə bilmirəm. Alo.
Alo, biz sizi eşidirik Əli müəllim. Efirdəsiniz canlı yayında.
Sualım Aydın müəllimədir. Əvvəla Aydın müəllimi təbiətinə görə çox xeyirxah bir adam kimi tanıyıram və elə bilirəm ki, bugünkü ictimai siyasi həyatda baş verənlər müəyyən qədər onun da ürəyini ağrıdır. Çünki Aydın müəllim yorulub şərtlər vermədən və verdiyi şərtlərdə mən səmmi deyirəm. Səmmi deyil, çox da səmmi deyil. Bax, bugün biz ümumiyyətlə ictimai siyasi həyatda yalanların şahidiyik. Nə qədər bu yalanları söyləmək olar? Bilmək istərdim, Aydın müəllim, bax, bu ictimai siyasi həyatda baş verən yalanlarla, adi gündəlik həyatında insanlarla davranışını, onu həm də tərbiyyəsi bir insan kimi tanıyıram, insanlarla davranışlarını necə qurur? Bax, necə izah eləyə bilir ki, ağa, qara demək olmaz, qaraya ağ demək olmaz. Çox sağ olun.
Siz konkret bir fikir söyləmək istəyirsiniz
bundan bağlı? Eybi yoxdur, mən suala cavab verirəm. Birincisi, mən vətəndaşın fərqli düşünməsini hörmətlə yanaşıram. Mən normal baxıram ki, kimsə razılaşmır, kimsə bugünkü həyatda qüsurları daha çox görür və yaxud da ki, ancaq qüsurlar görür. Mən buna hörmətlə yanaşıram və mən hesab etmirəm ki, bugün iqtidarda olan çığırmalı, əsəbləşməli və yaxud da kimsə təhqir etməlidir. Əksinə, bir nümunə göstərməliyik digərlərinə cəmiyyətlə münasibət məsələlərində. Bu ki, qaldı cəmiyyətdə gedən proseslərə qiymət verməsinə, mən hörmətli əlimlə razılaşmıram. Mən tamamilə başqa fikirdəyəm. Ancaq bununla belə, mən iddia etmirəm ki, cəmiyyətdə qüsurlar yoxdur. Mən iddia etmirəm ki, bizdə hər şey əla gedir, biz bütün məsələləri həll etmişik. Elə olsa, onda hesab edirəm ki, ümumiyyətlə heç yaşamağa ehtiyacım. Həyatın gözəlliyi yaxşı ilə pisin buluşmağındadır. Həyatın gözəlliyi ədalətin üzə çıxmağındadır. Cəmiyyətin öz fikrini açıq bildirməsindədir. Və bu baxımdan qüsurlar da var, çatışmazlıqlar da var, naqis da list də var. Öz işinə məsuliyyətsiz yanaşan və ya da korrupsiya ilə məşğul olan məmurlar da var. Yəni bunlar da var. Amma mən ümumən götürürəm. Ümumən götürəndə mən əgər keçən ilə bu ilin büdcəsinin müzakirəsində irəliləyiş görürəmsə mən bunu sevinirəm. Əgər bugün Azərbaycana qarşı təhdid yoxdursa, Avropa ilə inteqrasiyada Azərbaycanda bayaq sadaladığım sahələrdə müəyyən nəticələr varsa, mən bunu göstərməyə çalışıram. O ki, qaldı qüsurlar, qüsurları biz görürük və bu qüsurları aradan qaldırmağa çalışırıq. Amma bu qüsurları demək, tənqid etmək bu müxalifətin vəzifəsidir və biz müxalifətin vəzifəsini eyni zamanda yerinə yetirmək fikrində deyilik.
Aha. Aydın müəllim və ismarçıları oxuyum, siz sonra sualları cavab verərsiniz hamısına. Məhərrəm Şahverdi yazır, sizi salamlayıram İqbal bəy. Məncə bütün müxalifət birləşsə bu iqtidarın siyasətinin dəyişdirilməsində irəliləyiş əldə etmək olmazmı? Belə yazır Məhərrəm Şahverdi. Bir dinləyici yazır, amma bilmirəm nəyi nəzərdə tutur. Aydın müəllimin izahatı olmasaydı mən az qala sizə inanacaqdım. İqbal bəy, yəqin sizə ünvanlayıb bunu. İmzasızdır məktub. Sonra zəhmət olmasa bu suala İqbal bəyin rəyini eşitmək istərdim. Ermənistan Türkiyə yaxınlaşması Rusiyanın Ermənistandakı dirəklərinin zəifləmməsi kimi qələmə verilə bilərmi? Bunu da Hüseyn Məmmədov yenə yazır. Azərbaycan xalqında mübarizə aparmaq gücü varmı? Bu yəqin ki bayaq İqbal bəyin dediyi fikirlərlə bağlıdır və daha bir ismarç gəlir. Gülə Xaki yazır Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində balanslı siyasətlə bağlı fikrinizə şərh olaraq yazır ki, Azərbaycan kimi ölkələrin müharibə aparmağa da gücü yoxdur. Sonra Ədalət Vaqifoğlu Aydın Mirzəzadə sizə ünvanlayıb öz ismarcını. O da deyir ki, amma terrorla mübarizəsini mübarizənizi gördük amma Adnada belə bir ismarıcı yazır. Yəni Neft Akademiyasında baş verən hadisəni nəzərdə tutur. Fikirlərinizi əvvəl İqbal bəydən alaq, sonra amma lütfən qısa eləyin şərhlərinizi.
Mən Aydın müəllimin ilk növbədə şərhlərinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, çox uğurlu siyasət aparır Azərbaycan iqtidarı. Azərbaycan iqtidarının uğursuz xarici siyasət apardığının bir nömrəli nümunəsi təəssüf ki, Türkiyədir. Əgər bu gün Türkiyə protokol imzalayırsa, Azərbaycan iqtidarı da daxildə, xaricdə, səfərlərdə bunu bu və ya digər şəkildə durdurmaq üçün səy göstərirsə, bu protokollarla bağlı müəyyən addımlar atmağa cəhd edirsə, düzdür sözdə bəyan etsələr də kimsə heç bir ölkənin daxil işinə qarışmır, amma müxtəlif yolları arayırsa, demək, ən yaxın müttəfiqini itirən, ən yaxın dostunu, qardaş dediyi bir ölkəni bu münasibətdə itirən, onunla məsləhətləşməyən, məsləhətləşməyərək və yaxud onunla razı olmayaraq bu addımı atmaq özü xarici siyasətin uğursuzluğunu bir daha sübut edir. Gəlin, diqqət eləyək ki, əgər ən yaxın dil, din, nə bilim, bütün faktorlara görə iki dövlət, bir millət və s. faktorları uzun illər səslənən bir məqamda yanlış xarici siyasətin nəticəsində bu Türkiyəni itirirsə, sabah nələr olacaq? Bu xarici siyasətin göstəricisidir. İkinci suallara gələndə isə Aydın müəllimin şərhləri deyir olmasaydı mən az qalmışdım. İnanam. İnanmaq üçün bircə fakt kifayətdir. Qonşunuzun özünüz yaxşı yaşaya bilərsiniz. Ola bilsin ki, adam özü yaxşı yaşaya bilir. 5 qonşunuzun sosial vəziyyətinə baxın. 5 pensiyasının aldığı təqaüdün miqdarına baxın. 5 tələbənin hansı çətinliklərinin yaşadığına baxın. İtirilmiş Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması prosesində bircə addım irəliləyiş varmı ona baxın. Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətli olması üçün 5 məhkəmə prosesini izləyin, söz mətbuat azadlığı üçün beynəlxalq hesabatlara baxın, insan azadlıqları üçün beynəlxalq hesabatlara baxın, götürdüyümüz öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi ilə maraqlanın. Bu sizə nə mənim, nə Aydın müəllimin dediyi rəylərdən çıxan bir nəticə yox, özünüzün gəldiyiniz qənaət kimi aydın olacaq ki, vəziyyətimiz nə yerdədir. Ordu ilə bağlı da sual vermişdi, bizim müharibə aparmağa gücümüz yoxdur, bizim müharibə aparmaq üçün də resurslarımız yoxdur, səhv etmirəm, belə bir ismarış da var idi, Gülə Xaki yazmışdı. Demək, biz müharibə çağırış etmədik, mən də hesab etmirəm ki, Qarabağın işğaldan azad olunması təkcə müharibə ilə bağlı olan faktor deyil. Burada həm diplomatik, həm də hərbi üstünlüklərin fərqli yolları var. İnşallah bir gün imkan olar elə Azadlıq Radiosunun efirində ya başqa bir yerdə Azərbaycan diplomatiyasının Dağlıq Qarabağla bağlı uzun illər yürütdüyü siyasətin nə qədər yanlış olduğunu, danışıqlar mərhələsində masanın üzərinə nəyin qoyulmalı olduğu və yanlış olaraq nəyin qoyulduğu barədə də fikirlərimizi bölüşərəm.
Maraqlı mövzudur, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Aydın bəy, siz də xatırladın mı bir daha ismarçıları?
Yox, mən yenə də diqqətli oxucuların analizinə görə onlara təşəkkür edirəm. Onlar belə düşünür. Gəlin belə deyək, onlar belə düşünür. Qoy onların belə düşünmə hüququna bir hörmətlə yanaşaq. O başqa məsələ ki, onun eyni zamanda məni də İqbal Ağazadənin də dinləmə hüququ olsun və nəticə çıxartsın ki, hansı düzdür, hansı səhvdir.
Yeri gəlmişkən Azadlıq bəli, Radiosu FM-də olanda daha çox dinləyicinin bunu etmək hüququ var idi.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Çox yaxşı. İndi də efirdədir göründüyü kimi və yəqin ki, məhz azadlığı dinləmək istəyənlər imkan taparaq bunu əldə edə bilirlər. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan telemekanında xarici radiostansiyaların və telekanalların yayımı qadağandır. Yəni, qanun tərəflərindən irəli gələrək azadlıqla bağlı da həmin məhdudiyyət qoyuldu. Amma bugün Azərbaycan vətəndaşı texniki imkanlardan istifadə edib bunu edə bilir. O ki, qaldı İqbal müəllimin dediyi məsələlərlə bağlı bu polemika məsələsidir. Mən deyəcəm, xarici siyasət çox yaxşıdır, İqbal müəllim deyəcək, çox pisdir. Mən deyəcəm, iqtisadiyyat doğrular var deyəcək. Bu artıq polemika məsələsidir. Yəni, mən yüzlərlə fakt gətirə bilərəm, yüzlərlə rəqəmlər gətirə bilərəm ki, İqbal müəllimin dedikləri qətiyyən ilə deyil. Ancaq həmişə İqbal müəllimin tənqid etmək, razılaşmamaq və yaxud Azərbaycan hökuməti nədəsə ittiham etmək hüququ həmişə olacaq. Mən bircə şey istəyirəm. Türkiye parlamenti sərhədlərin açılmasına razılıq verməyəndən sonra bu İqbal bəy Azərbaycan dinləyicilərdən üzr istəsin. Azərbaycan iqtidarını xarici siyasətini uğursuz apardığı kəlməsinə görə.
Mən Aydın müəllim mart ayına qədər üzr istəyə bilərəm. Amma mən sizi inandırıram ki, may ayında necə demişdim ki, ki avqustun sonunda mərhələ bitəcək və oktyabrda imzalanacaq. Bu gün də Azadlıq Radio Stansiyasından istəyirəm siz də qulaq asasınız. Mart ayını uzaq aprel ayının 15-nə qədər sərhədlərin açılması ilə bağlı protokol Türkiyə parlamentində ratifikasiya olunacaq. Ratifikasiya olunmanın artıq altyapısı işlənib, bir sıra Avropa ölkələrində erməni soyqırımı məsələsi Türkiyənin əleyhinə olaraq gündəmə gətiriləcək və Erdoğan parlamentə çox rahatça müraciət edəcək ki, Türkiyə təhdid altındadır, erməni soyqırımı tanına bilər və s. Biz bunu ratifikasiya etməliyik ki, həmin dövlətlər də soyqırım iddiasından əl çəksinlər. Əgər siz bunu bu gün, oktyabr ayında görmürsünüzsə və güman edirsinizsə ki, bu parlamentdə ratifikasiya olunmayıb geri qayıdacaq, mən hələ imzalanmamışdan əvvəl də demişdim ki, imzalanacaq, birinci mərhələdə ratifikasiya olunmayacaq, amma mart-aprel ayında ratifikasiyanı gözləyim, bu bir mənalıdır. 24 aprel soyqırımına qədər Ermənistanın iddia etdiyi təbii soyqırım, mən onu soyqırım kimi tanımıram, o dövrə qədər Türkiyə parlamenti bunu ratifikasiya edəcək və onun AKP iqtidarı altyapısını hazırlayıb, o sizə də bəllidir.
Aydın bəy, belə İqbal bəy belə çox dəqiq vaxtlar deyir, sizcə belə də olacaq?
Nə deyim? Yəqin ki, İqbal bəyin Türkiyə hakimiyyətlərlə çox sıx əlaqəsi var. Bu baxımdan belə inamlı danışır.
Aha. Aydın bəy, mən amma bir məsələyə münasibətinizi öyrənmək istirdim. Sizin millət vəkili olan həmkarlarınızdan birisi Zahid Oruc bizim efirimizdə bu fikri söyləmişdi ki, Türkiyənin protokollarla bağlı sərgilədiyi mövqe, yəni onları imzalaması Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə doğru itələdi. Yəni siz də bölüşürsünüzmü bu fikri? Yəni Azərbaycanın geosiyasi seçimi və yaxud hansı təsir dairəsində olması barədə seçimi bundan mı asılı idi yəni?
Zahid Oruç mənim dostumdur. Bir çox məsələlərdə biz həm fikirik, amma bu məsələyə mən qətiyyə razılaşmam. Azərbaycan bir qütbdən digər qütbə atılan xarici siyasət heç vaxt yer etmək. Bayaq dediyim balanslaşdırmış siyasət var. Bu siyasətin içərisində Türkiyə ilə münasibətlər çox böyük önəm daşıyır və Türkiyədən biz həmişə müttəfiqlik, qardaşlıq gözləyirik. İnanıram ki, bu həmişə bir olacaq. Əgər sərhədlərin açılması barəsində Türkiyə parlamenti qərar qəbul edər, sərhədlər açılarsa, mən onların yerinə nə, hə nə yox deyə bilmərəm, açılarsa, deməli budur ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsində və bir sıra xarici siyasət məsələlərində artıq Türkiyə bizimlə yanaşı olmaq istəmədi. İstəmədi, çox gözəl. Azərbaycan yenə də xarici siyasətini davam etdirəcək. Azərbaycanın yenə müttəfiqləri var, Azərbaycanın yenə münasibətdə olduğunun ölkələri var. Ancaq heç bir zaman Azərbaycan hansısa bir məsələdən... Ali bəlim,
kimdir müttəfiqiniz? Üzr istəyirəm müdaxilə etdiyim üçün.
Olar mən fikir müxtarım.
Buyurun, amma sonra bundan da cavab verərsiniz. Mənim üçün də maraqlıdır.
Və bu baxımdan Azərbaycan xarici siyasətini yenə də çox variantlı, çox vektorlu şəkildə davam etdirəcək və hər hansı onun problemi yaranmayacaq. Bu başqa məsələ ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində həlli məsələsi bir qədər uzanacaq. Başqa məsələ ki, Ermənistan bu məsələdə artıq daha sərt mövqe tutacaq. Yəni ki, istiqamətlər, belə proqnozları təxmini mən belə görürəm.
Bəs onda kim olacaq Azərbaycan strateji müttəfiqi?
Kim olacaq? Yox, kimdir? Yəqin ki.
Kimdir indi hələ ki yəqin ki Türkiyədir, elə mi?
Yox, Türkiyə bizim müttəfiqlərimizdən biridir. Ay. Müttəfiqlərimizdən birincisidir. Amma belə də bizim müttəfiqlərimiz Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Rusiyadır, Orta Asiya dövlətləridir.
Yəni onda bizim müttəfiqimiz olmayan ölkə yoxdur.
Əlbəttə ki. Anladım. Əlbəttə ki, xoş münasibətdə olduğumuz ölkələrin hamısını bu və ya digər şəkildə bizim müttəfiq saya bilər.
Yəni Türkiyənin başqa ölkələrdən deyirsiz fərqi yoxdur da bu
fərqi var. Mən dedim
yoxdur.
o bizim dostlarımızın, müttəfiqlərimizin içərisində birincisidir.
Aha. Mən yenə ismarışları oxuyum. Aydın müəllim, şəxsən mən bir seçici kimi Azərbaycanda nə vaxtsa demokratik seçki keçiriləcəyinə inanmıram. Məhərrəm yazır bunu. Aydın müəllim deyir ki, müxalifətlə fərqimiz nədir? Biz deyirik yol çəkəcəyik, çəkirik. Biz deyirik pensiyaları artıracağıq, artırırıq. Aydın müəllim, bu iqtidar ancaq rüşvət almaq üçündür, sual. Müxalifət isə yol çəkmək pensiyaları artırmaq üçün. Əhsən məntiqinizə, Türkiyə-Azərbaycan böhranına ondan daha məntiqli cavab gözləmirəm. Sadəcə efir vaxtını yandırırsınız. Yaşar yazır bunu Zərdabdan. Cavab vermək istəyirsiniz mi, Aydın müəllim?
Yox, mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı verdiyi vədləri yerinə yetirir. Biz iqtidarıq, biz icra edənik. Ona görə də biz cəmiyyət qarşısında sadəcə bir politolog kimi çıxış etmirik. Biz konkret işləri görürük. Yəni, biz bir iqtidar kimi bildirik ki, yol çəkəcəyik və yolu çəkirik. Amma gəlin görək, nə qədər ölkələr var ki, deyir, yolu çəkəcək, ancaq yolları çəkmir. Nə qədər deyir, pensiyanı artıracaq, pensiyanı artırmır. İnflyasiya onun valyuta zapasını yeyir, onun büdcəsi azalır, onun hansısa bir böyük problemi yaşanır, stabillik itir, insan hüquqları kütləvi şəraitdə pozulur. Yəni, göründüyü kimi, iqtidar dediyini edir. Aydın məsələdir ki, müxalifət yol çəkmir. Müxalifət təklif verir. Belə deyək, qarşımızda duran problemlər və eyni zamanda istiqamətlər var. Amma biz o təklifləri görmürük. Gördüyümüz nədir? Ümid Partiyası ilə Müsavat Partiyası yerlər uğrunda savaş saldılar. Və yaxud da ki, AXCP ilə hansısa partiya sədri qəzetdə bir güclü bir polemikaya girdilər. Lalə Şövkət partiyaları birliyə dəvət etdi. Bağışlayın, məgər müxalifət liderlərinin vəzifəsi bir-biri ilə söz polemikasına girmək, digərinin isə onları barışığa dəvət etməkdir. Hamı sizin proqramlarınız, hamı sizin təklifləriniz. Azərbaycan parlamentində 20-yə qədər müxalifəti var, deputatı var. Hamısına hörmətlə yanaşıram. 2010-cu ilin dövlət büdcəsi paketi bizə paylanır. Ortaya qoyun 2010-cu ilin alternativ dövlət büdcəsi layihəsini. Görmürük biz bunu. Yəni, bu baxımdan bildirmək istəyirəm ki, müxalifətin bugün dedikləri populizmdir və yaxud da uzaqbaşı populizmə yaxın olan çağırışlardır. Qoy, İqbal müəllim, mənim dediyim bu kəskin fikirdən inciməsin. Nə qədər olsa bir deputat həmkarıyıq.
Yox, deyəsən, inci bir cavab vermək istəyirəm, amma bir...
Aydın müəllim, əstəğfurullah, niyə inciyirəm? O qədər yaxşı danışırsınız ki, mən bayaq o yazan dostumuz kimi az qaldım sizə, mən də inanım. Amma hadisələrin içində olduğuma görə inanmıram. Əvvəla sizə xatırladıram. Dövlət büdcəsini müxalifət hazırlamır və müxalifət paket qoymur ortalığa. Dövlət büdcəsini hazırlamaq üçün bilirsiniz mi nələr lazımdır? Ən azı dövlətin bugün bütün strukturlarına müxalifətin buraxılışı olmalıdır. Hansı dövlət büdcəsinə nəzarət mexanizmi üzərində müxalifətin imkanlarını tanıdınız? Dəfələrlə ictimai institutlarda müxalifətin təmsilçiliyini istəmişik. Hesablama palatasında auditlərin müxalifət tərəfindən ikisinin heç olmasa parlament təyin etdiyinə görə müxalifətini istəmişik. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə komitəsi var, orada müxalifətin təmsilçilərini istəmişik. Əf institutunda, penitensiar sistemə nəzarət şurasında, neft fonduna nəzarət şurasında, hamısında müxalifətin təmsilçiliyini istəyirik ki, biz proseslərə nəzarət edə bilək, görək dövlətin pulunu necə dağıdırsınız, hara dağıdırsınız, niyə dağılır, büdcə sistemində nələr baş verir, bütün bunların hamısını...
Amma dağıldığına əminsiniz mi?
100%. Məsələn, faktlar istəyirsiniz, kifayət qədər faktlar deyim. Məsələn, hörmətli Aydın müəllim deyir, biz yol çəkirik. Yolun bir kilometrini 22 milyon manata başa gətirirlər. Siz bilirsiniz mi, bu nə deməkdir Aydın müəllim?
Bilirəm də, siz nahaq bu faktı gətirdiniz, çünki mən buna mühəndis kimi çox dəqiq cavab verəcəm.
Buyurun, buyurun.
Yox, bu fikrinizi deyim, mən sonra 22 milyona şərh edim.
14 kilometrlik yola 156 milyon vəsait ayrılır. 1 kilometr yolu 22 milyona başa gətirdilər. Bugün təsəvvür eləyin, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrını təmir eləyirlər. 40 milyon manata. 40 milyon manata 4 dənə akademik opera, dram teatrı tikərlər. Bugün filarmoniyanı bərpa eləyirlər. 27 milyon manat filarmoniyanın təmir işlərinə pul xərclənir. Bugün Qubada bir tarix diyarşünaslıq müzeyi təmir edirsiniz 5-10-da 5 milyon manata. Halbuki kvadratına böləndə ən yüksək standartlarla belə kvadrat 10 min manata başa gəlir. Şeydə Şinçay üzərində Şəkidə körpü tikirsiniz. Şinçayı eninə və uzununa görə Azərbaycanın xəritəsinə düşməyib. Körpünün biri 3-10-da 3 milyon manata başa gəlir. Bundan əvvəl kənddə o körpünü cəmaat özü salırdı. Saldığınız körpü odur və ilk seldəcə su apardı. Budur büdcənin dağılması, bundan o tərəfə büdcə necə dağıla bilər? İkinci də, Azərbaycan büdcəsinə deyirsiniz ki, biz kifayət qədər büdcəni artırırıq. Bir dəfə efirdən sizə demişəm, bir də deyirəm. Azərbaycan büdcəsini cibinizdən qoymursunuz. Bu futbol komandası zad deyil, kimsə gətirə cibindən pul qoya oyunçala. Bir nazir cibindən bir manat qoymur. Bura dövlətin, xalqın puludur. Xalqın pulunu qoyursunuz. Biz sizə xalqın pulunu normal xərcləməyi, doğru dürüst xərcləməyi sizdən tələb edirik. Baxın, bütün çəkilən xərclər, təhsilə bu qədər vəsait qoyursunuz. 1300 məktəb tikilib, 3000 məktəbdən 1300 məktəb tikilib, bu qədər də avadanlıq quraşdırılıb, bu qədər xərc çəkilib. Təhsildə rəqabətin sonudur mu bu ilin təhsil ilinin yekunlarına görə qəbul imtihanlarında rəqabət balını aşağı salırsınız? Budur sizin gördüyünüz işlərin hamısı. Demək, gördüyünüz işlərin hamısının keyfiyyəti sıfıra bərabərdir.
Mən istəyirəm indi son deyək ki 5 dəqiqəmiz qalır hardasa efirin sonuna qədər Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili mühəndis Aydın Mirzəzadə indi
Təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən də İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Sənaye Mülki Tikinti Fakültəsini bitirmişəm. Bu baxımdan istehsalat konkret tikinti mənə yaxındır. Birincisi təhsillə bağlı. Təhsildə həqiqətən də 1200-ə qədər məktəb tikilib. Ancaq təhsil elə bir sahədir ki, burada nəticə birdən-birə bilinmir. Birdən 10 illər lazım oldu. O ki, qaldı nəyə görə bu il ümumi belə deyək, test balı aşağı oldu? İş burasıdır ki, bu il qəbul olunanlar 92-ci ildə doğulan uşaqlardır. 92-ci ildə müharibənin qızışdığı, belə deyək, həmin dövrdə evlənmək istəyən və yaxud da evlənmiş gənclərin, qızların böyük həyəcan keçirdiyi bir dövrdür. Hər halda həkimlər yaxşı bilir ki, həyəcanlı dövrdə doğulan uşaqlar bir qədər fərqlənir. Mən sözümü kəsdim. İqbal müəllim, Mən xahiş edirəm, mən təsir etmədim. Mənim qardaşım olub 92-ci ildə anadan olubdu. Yəni, mən qardaşım
o dövlət sonra bu adamlar dövlət vəzifəsində da gətirməyin, bizi bir abir eləyərsiniz.
Belə deyək ki, bu birinci məqam. İkinci məqam, həmin dövrdə az sayda uşaqlar doğulub, yenə deyirəm, ailələr az doğulub. O ki, qaldı yolun 1 kilometr 22 milyona doğmağı, bu ilə 22 milyona da başa gəlməlidir. Dünya standartında yolun 1 kilometr 5 milyona başa gəlir. Ancaq hansı halda? Əgər torpaq dövlət torpağıdırsa və cəmsi iki xətli belə yol çəkilirsə. Azərbaycanda isə mən magistral yolları demirəm, şəhər yaşayış məntəqələri çəkilən yerlərdə kənardakı obyektlərin ödənişini vermək lazım gəlir və yaxud da torpağın özünü almaq lazım gəlir. Yəni o təmizlənmiş torpağın üzərində qurulan yol, iki xətli yol 5 milyona başa gəlir. Nəzərə alsaq ki, həmin o torpağın və obyektlərin alınması böyük xərç tələb edir və nəzərə alsaq ki, iki xətli yox, 8 xətli yol çəkilir, bu gəlir 22 milyona hər lazımlıq təşkil edir. Mən keçən dəfə sizə dedim ki, İqbal müəllim, bizim Azərbaycan müxalifəti iqtisadiyyatı zəif bilir, təsarifatı bilmir. Yəni, bu baxımda araşdırmalarınız bir çox halda sadəcə bir rəqəmi şərh etməklə gedir. Belə də isə digər dediklərini sizə cavab verməyə hazıram. Heyf ki, 5 dəqiqə azlıq edir.
Hələ 2 dəqiqəniz var.
Mən radion salamlayıram. Mənə şərait yaradan təşəkkür edirəm. İqbal bəyə müxalifətçiliyində uğurlar arzulayıram, amma çox istərdim ki, o polemikasını eyni zamanda bir qədər iqtisadi biliklərlə, təsərrüfat təcrübəsi ilə bir qədər zənginləşdirəydi.
Aydın müəllim, mənim sualım yarandı siz verdiyinizə görə. İsmarcı əvvəl oxuyum. Aydın müəllim, bu balaca adamların canına daraşan balaca məmurları yığışdırsanız qalan şeylər əladır.
Bir nəfər mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Mən sizə dedim ki, mənə təhqir olacaqsa mən sizi radioya belə deyək ki...
Yox, bu təhqir deyil, bu əslində deyil ki...
Yox, indi xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm. Radionuzu ciddi belə deyək, efir kimi saxlamağa çalışın. Nə olsun ki, yazıqdır. Kimsə özünün necə deyim, dünya görüşünü və yaxud da tərbiyəsizliyini yazırsa, bu demək deyil ki, geniş efirə bunlar verilməlidir. Məmur o demək deyilmi ki, bunlar balaca adlanmalıdır, bu cana daraşan bir şey adlanmalıdır. Məmurun da vəzifəsini yerinə yetirməsi üçün səlahiyyəti verilir, iş görülür. Məmursuz cəmiyyət göstərin mənə bir dənə dünyada.
Yəqin ki, əslində, yəni mən bilmirəm sizi niyə incitdi bu sual. Yəqin ki, dinləyici, bu sual verən dinləyicinin başqa heç bir pis niyyəti olmayıb. O sadəcə deyib ki, ümumi siyasətdən razıdır, sadəcə məmurlar xalqı incidirlər. Onu demək istəyib bəzi məmurlar. Nəysə, hər halda Aydın müəllim, təşəkkür edirik
efirə
qatıldığınız üçün. İqbal müəllim, Aydın müəllimi belə deyək. Aydın müəllimdən sağ olun.
Yola sağ olun.
Və sizin təxminən bir dəqiqə vaxtınız var son olaraq.
Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bugün rüşvət var mı, yox mu? Korrupsiya var mı, yox mu, müzakirə predmetinə çevrilir və biz deyiriksə ki, Azərbaycanda büdcənin dağıdılması ilə bağlı konkret faktlar var və kimsə onu əsaslandırmağa çalışır ki, bu elə bu qiymətə başa gəlir. Bizim iqtisadi biliklərimiz də, savadımız da, proseslərə yanaşmamız da çox doğru, dürüst. Əgər bugün diqqət etsəniz, 2007-ci ildə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferin miqdarı 9% olubsa, 2008-ci ildə 24% olubsa, 2009-cu ildə 42% olubsa, 2010-cu ildə artıq 60%-ə yaxındır. Bu dövlətdə inkişaf yoxdur. İkinci, əgər yerli icra, yerli rayonlar, kənd rayonları 2007-ci ildə 15% dotasiya, 17% dotasiya alırsa, bugün 61% dotasiya alırsa, demək ölkə problemlə üzbəüzdür. Bunu heç nəyə doğrultmaq mümkün deyil. Mən çox təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, İqbal bəy. Və xatırladıram ki, bugün studiyamızda Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə idi və o Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə ilə